Silver Line. Erik Nærlø. Cirkusblod. Forlaget Grifle. Historien bag. Silver Line bøgerne er tidligere udgivet i serien Succesromanen, der blev udgivet i perioden 1959-1989. Serien startede med Erling Poulsens historier, som var kendt fra familiejournalens meget læste føljetoner. Bøgerne blev trykt i vilde oplagstal, og en massiv efterspørgsel betød utallige genoptryk af de forskellige titler. Det samlede oplagstal menes at være over 11 millioner. Derudover blev mange bøger byttet og genbrugt, for var man først fanget af seriens univers, kunne man ikke få nok. Men heldigvis var der nok at tage af. Serien har op til 250 titler. Flere af bøgerne er filmatiseret. Vi har valgt ikke at redigere historierne til vores tid. Emnerne er tidløse, men de er skrevet i en tid, hvor der ikke var mobiltelefoner og internet, og hvor man sejlede over Storebælt. Det er lidt af en tidslomme, du nu bevæger dig ind i. Jeg håber, du vil nyde en god historie, som jeg selv har gjort det. Som 13-14-årig slugte jeg romanerne. Det var dem, der første gang gav mig oplevelsen af at forsvinde ind i en bog. Det var dem, der gav mig lyst til at læse mere, og jeg vil mene, at min gode læsehastighed er grundlagt på succesromanens bøger. Her 35 år senere har jeg læst bøgerne med stor fornøjelse og gensynsglæde i forbindelsen med udgivelsen som e-bøger. Jeg håber, at du vil nyde dem lige så meget. God læselyst. Elin Steffensen, forlagsindehaver. Og lydbogsversionen er produceret af Langborgs Lyd ved Malene Langborg. Første kapitel. På landevejen midtvejs mellem Vester Gjerling og Store Sandby kæmpede fem hestetrukne vogne sig fremad gennem pløret. De mange farvede køretøjer udgjorde Cirkus Kruses beskedne og noget ramponerede vognpark. Hestene trak af alle kræfter, mens blæsten slid i redskabsvognens lappede præsending. Det havde netop regnet voldsomt, men nu var den tidlige morgenhimmel igen høj og forårsblå. Et par forelskede sangsvaler tumlede sig i kodesving over de nypløjede marker, og solen spejlede sig i pytterne mellem landevejens opblødte hjulspor. Forrest i karavanen kom direktør Kruses private beboelsesvogn. Engang havde den været hvid med blå bemaling. Nu kunne man lige akkurat ane kæmpe bogstaverne Cirkus Kruse på dens afskallede brædevæg. Carlo Kruse sad selv på bukken, en stor, kraftig og sammenbidt mand med et par dorske øjne, der stirrede tomt fremad over de bølgende hesterygge. Hans sorte bredskyggede hat var trukket så langt ned over ørerne, at den nåede stortrøjens opslåede krave, som skjulte det grånistrede kindskæg. Det var svært at forestille sig, at netop den mand stod i spidsen for en omrejsende cirkus, hvis opgave det var at underholde og fornøje. Men Carlo Kruse var heller ikke nogen munter mand. Han var lige så hård og barsk, som han så ud, og det havde både dyr og personale ofte fået at føle. Kun om aftenen, når han i manegen trådte frem for publikum, formåede han at fremtvinge et krampagtigt smil. Men Carlo Kruse havde heller ikke meget at smile af. Hidtil havde publikum svigtet, men vejret havde også været koldt i sæsonens første uger. Og selvom teltet blev opvarmet med et par primitive kulbækner, frøs tilskuerne bragt. Store Sandby, 2 kilometer, stod der på vejskiltet, og oplysningen fik Kruse til at give hesten et ekstra rap. Det skulle blive rart snart at være fremme. Erfaringen sagde ham, at Store Sandby slet ikke var noget dårligt sted. Svigtede publikum ikke helt, kun cirkus blev liggende i mindst 3 dage. Det betød, at man kunne få lidt ro om natten, i stedet for den evindelige rakken fra sted til sted. Carlo Kruse følte sig helt oplivet ved tanken, og han slog et knald med pisken, så det gav genlyd i den tynde karske morgenluft. Og da karavanen lidt efter nærmede sig byen, og de første plakater, der meddelte Cirkus Kruses ankomst, dukkede op, voksede direktørens selvfølelse. Og skulle man tro teksten på plakaterne, så var Cirkus Kruse ganske imponerende. Stor åbnings- og galaforestilling på Cirkuspladsen i Store Sandby, mandag den 28. april 1895. Kruse rettede sig i sædet og skubbede hatten om i nakken. Tidlige morgenvandrere skulle sandelig kunne se, at det var selveste direktør Carlo Kruse, der var ved at gøre sit indtog i Store Sandby. Den sorte, dampende kaffe skvulpede faretroen i kopperne, i det beboelsesvognen rullede frem over byens toppede brosten. Jeg tror, vi snart er fremme, tante Bertha, sagde Katrine, en pur ung pige med et langt, gyldent hår og et par usædvanligt smukke øjne, i det hun med en graciøs håndbevægelse løftede gardinet til side og kiggede ud af vognens lille vindue. Ja, se selv, nu kan det ikke vare ret længe. Hun slap gardinet og vendte igen opmærksomheden mod bordpladen, hvor tante Bertha var ved at fordele en stak guldnede spillekort på den kaffeplettede vokstue. Skynd dig, tante, fortsatte hun ivrigt. Om lidt kommer far, og så er det helt ødelagt. Du ved, han bliver rasende, når han ser, at du lægger en stjerne for mig. Den ældre kvinde på den anden side af bordet lod sig ikke forstyrre. Der var i det hele taget ikke meget, der kunne bringe gamle tante Bertha ud af fatning. Mindst af alle Carlo Kruse, der var hendes lidt yngre bror. Hun var den eneste, der kunne tumle ham, og som han mærkeligt nok havde stor respekt for. Jamen, det ser da helt godt ud, min søs, sagde tante Bertha med sin skrattende stemme, der for længst havde givet hende øgenavnet Kraven. Hun studerede kortene grundigt, i det hun fortsatte. Her har vi jo kongen, og lige ved siden af ligger så hjerter is. Kan det måske være bedre? Katrine var svært at overbevise. Hvad så med knægten der, tante? Klør knægt, han ligger der jo også. Betyder det ikke, at Torkel? Den valp, tante Bertha fnøs, og hendes rynkede ansigt udtrykte absolut foragt. Ham skal jeg nok ordne, men pas alligevel på ham, lille Katrine. Han er en skidt fyr, som du gør klogt i at holde på afstand. Katrine nikkede og pegede på det røde is med sin usædvanligt fine lille hånd. Betyder det, at... Hendes blik flakkede uroligt mellem kortene på